Begira zure ingurura, hainbat herrialdetako pertsonak zure hiriko kaleetan zehar.
Pues sí que ha cambiado este barrio. Solo en mi bloque hay dos familias.
Si pude cruzar el Atlántico, esto no puede ser más difícil.
Vraiment, man, sudon limo ganel bugonna am jarutu fi.
Izango te dute lagunik. Bere historia ezagutu nahi nuke. Nola hurbildu ordea?
Mundua zure atarian dago. Datorren azaroak 18an, familia Gipuzkoarrak eta atzerritarrak mailaren bueltan bilduko dira elkarrekin bazkaltzeko. Aldi berean, gauza bera egiten ariko dira Txekia, Eslovakia, Italia, Hungaria, Malta eta Belgikan. 2000 pertsonatik gora. Izan horietako bat. Idatzi info@mugak.org-ra edo deitu 9-3-4-1-1 telefonora. Elkarrekin bizitzeko moduak aurki ditzagun.
Goizeko 10:36, elkar bizitzarako gonbite honekin segitzen dugu Kale Gorrian saioan eta elkar bizitzarekin lotura zuzena duen gai bat izpide hartu behar dugu orain, izamaite.
Bizi lagunak hartuko dugu izpide, oraintxe entzun dugu audiotxo honetan ederki emanda azalpena. Gipuzkoan egingo den edo burutuko den ekimen bat da, kasu honetan Sos Arrazakeriak bultzatu duena, baina ditu dugun bezala ez da solik Gipuzkoan eginen nazioarte mailan izanen da, azararen 18an mailaren bueltan, hainbat lagun bilduko dira ba, elkarbizitzaren alde, bizi lagunak proiektu honetan, eta esan bezala ba, Gipuzkoan Sos Arrazakeriak eramango du aurrera proiektu hau, eta honen inguruan haunitz daki Anaitze Agirrek, egun honen Anaitze.
Egun hon.
Bueno, esan dugu, azararen 18an izango dela bizilagunak ekimen hau, ez dela solik Gipuzkoan izanen eta nazioartean ere zabalduko dela, baina zer da zehazki bizilagunak Anaitze?
Ba, hor, entzun dezen bezala bizilagunak lortu nahi duena daukan helburua azken finean da ba, atzerritarren eta bertako arteko ezagutza, baino benetazko ezagutza hori esan balin badezakegu gertuagotik ezagutzea azken finean, ez? Ze pentsatzen dugu eta, bueno, guk hori edozein personak ikusi dezake askotan atzerritarrekin ez daukagula inungo harremanik eta, ba, igual gure seme alabak elkarrekin dijoazte ikastolara edo guk egunero kafe hartzen dugun tokian kafe hori atzerriko norbait jartzen dugu edo zanet, ondoan bizigea eta askotan gainea bizilagunak gure etxe ondoan atezate gaude, baino ez ditugu ezagutzen eta pentsatzen dugu ba, azken finean aurreritziak desegiteko era honen adala ondoko hori elkarre ezagutzea, ez? Eta hori da gure helburua.
Maiaren inguruan haunitzetan Euskal Herrian edo behintzat jaten edo afaltzen arazo haunitz konpontzen dira. Errandugu Gipuzkoan eramango dela aurrera proiektua, baino zein herritan?
Bai, ba bueno, Gipuzkoan egia esan oraindik ari da jendea apuntatzen ari da, izena ematen ari dira, baino ja esan dezakegu, ba bueno, Goierrin, adibidez Tolosa, Ordizia, Beasain, inguru hortan jende asko animatzen ari da, Zarautz, Zumaian ere bai, Bidaso aldean ere bai, familia batzuk parte hartuko dute horretan, Donosti aldean batez ere asko parte hartuko dute, esan nahi, ia nik uste Gipuzkoa osora aiatuko gehala eta Gipuzkoa osotik animatuko gehala jendea.
Eta zer egin behar du baldin eta norbait apuntatu nahi duen edo izena eman nahi duen proiektu honetan?
Ba, nahiko erraz jarriko diogu kontua, egin behar dutena da deitu, entzun duzue, telefonoa zan 9-3-2-12-18-11 eta ja hortik aurrea ja berarekin harremanetan jarriko gineke, datu txiki batzuk hartu, ze klaro, kontua hau izango da, familia atzerritar batekin bazkaldu, edo familia atzerritar batek hemengo batekin bazkaldu, bai, bietako baten etxean izango da bazkari hori, eta hori argitzea importantea iruditzen zait, ze azken finean, ez da berdina igual jatetxe batera jutea edo taberna batean elkartzea edo sozietate batean bazkari hori egitea, bai? Pentsatu dugu bakoitzaren etxean egitea oso ideia ona zala, ba, harreman hori lortzeko, ezta? Ba, elkar ezagutzeko. Eta kontua da zuk izena ematen baduzu, erabaki dezakezu edo esan dezakezu, ba, beira, nik nere etxean bazkaldu nahi dut, edo aldiz atzerritar baten etxera joan nahi dut, eta alderantziz ere bai, bai. Mm-hmm. Atzerritarrak berdina, berdina esan dezake, edo, bueno, igual zaiz, gonbidatu edo gonbidatua izan, eta, bueno, horrela.
Alegia nahitze, gonbidapenak familia osoari luzatuko zaizkio?
Bai, bueno, familia ulertuta zentzu zabalenean, ze hemen azken finean familiaren formato hori pentsatu dugu persona bakarra ez izateko, bueno, ba, kontuak animatuagoa izateko soilik, osea, ez da ez gerari familia tradizionalaren apologiarik egiten edo, edo lakorik, familia edozen izan daiteke, sexu berekoak, heterosexualak, ez dakit, anaiarrebak,
bai. Edo zein. Anitzak, familia
bai,
anitzak.
Hoixe, hoixe.
Eta nork erabakiko du zein etxetara joan, hori zuen esku geratuko da, sosarrazakeriaren esku?
Gu saiatuko gea pareja horiek egiten, ba, esate dizut, deitzen digutenean guk datu batzuk hartuko ditugu, eta adibidez, ba, lanbidea, edo afizioak, edo zeintzuk diren, edo ze hizkuntza hitz egiten dituzten, eta bar, horiek galdetuko dizkiegu, gero pareja horiek horren arabera egiteko. Mm-hmm. Ba, bueno, amankomunean gauzak izan ditzaten. Gauza ondo atera dadin, eta bueno, ba, feeling hori sortu daiten, eh?
Eta aipatu dugu ere anaitze, ba, ekimen hau ez dela bakarrik Gipuzkoako mailan, Gipuzkoa mailan eginen, nazioartean ere eginen dela, eta Europako hainbat herritan, ba, zeraren 18an ere mailaren inguruan, ba, indaka pertsona egonen direla bizilagunak proiektu hau aurrera eramaten. Nondik sortu zen?
Bai, ba, kontua hasi izan 2004an Txekiako Errepublikan pentsatu zuten ekimena aurrera ateratzea, hori pentsatuz, ez? Azken finean integrazioa nondik hasi eta ba, bueno, ezagutzatik hasten dela eta eraginkorrena hori dela. Ordun, han hasi zian 2004an ja izango da 8. urtea egiten dutela, baino aurten ja Europa mailara zabaldu dute eta hor ja parte hartuko dugu 8 herrialdek. Horrek esan nahi du, ba, gutxienez 2000 pertsona izango behala. Eta adibidez, hemen Gipuzkoan egiten ari garena izango dira 120 familia, ba, horretan ba, zenbatu, ba, bueno, familia minimo 2 balin badira, eta azken finean 60 bazkari, ez? Eta, mm-hmm. bueno, kontua da, nahiko mediatikoa da, eta gainera kuriosoa, ez? Ba, bakoitza igual beretzean egongo da, bazkari hori egiten, baino aldi berean, ba, hori, 8 herrialdetan, eta jende pila bat, berdin egiten.
Enitze, badaude antzeko ekimena kasunetan, norberaren etxean egiten da ekimena, pixat elkar bizitza sustatzeko, baina badu antzadiez arrozak jaialdiarekin edo baita ere hor maiaren bueltan kultur ezberdinak bildu eta modu kolektiboagoan edo masiboagoan izaten da hori, eta kasunetan hau, bueno, ba, intimioagoa, ez?
Karo, kontua hori da, zezken finean munduko arrozak eta olako jaialditan, ba, jende asko juntatzen zea, eta esaten nahi nintzen ezagutza hori zuzeneko harreman hori nik ezagit askotan ematen dan, edo gilditzen zean askotan estereotipoan edo topikoetan, ez? Hortik aurrea igualetzea juten, eta nik uste bazkari honetan, gaina, ba, ordu pare bat minimo egoten bazea bazkaltzen, eta izketan, justo egingo dezuna da hori, ez? Azaletik, baino urrunago jun, eta modu zabalagoan eta sakonagoan parean daukazuna ezagutu, ez? Eta atzerritarrentzat berdin, ze atzerritarra hemen izatea azken finean askotan da atzerritarrekin bakarrik harremanetan egotea. Eta honekin lortu nahi deguna da, ba, beraientzat ere azken finean guretzako oso erraza dana sare sozial bat edukitzea, beraientzako oso zaila izaten dana, hori ere zabaltzea.
Anaitze, eta bertze galderatxo bat, azeraren 18an, bueno, eginen diren harreman horiek jarraipena izango dute?
Ba, hori ja bakoitzaren kontua izango da, baina guk pentsatzen dugu eta bai da hori Txekian ikusi dute 2004tik aurrea hasi zian pixka bat, ba, aztertzen, gero bazkari horietatik ateratzen zian harremanak edo jarraitzen zuten. Eta ikusi, bueno, eta egin dute, neurtu dute eta aztertu dute, bueno, soziologikoki eta nahiko zientifikoki, ez? Ba, bueno, eta ikusten dute gutxienez harreman horietatik erdiak baino gehiagok aurrea jarraitzen dutela, osea ke zeozer hor pizten dela eta sortzen dela, ez da. Bueno, ba, azken finean, pixkanaka, baino aitzeana da, ba, kohesio sozial horretan sakontzen. Mm-hmm. Eta hori espero dugu, egia esan. Bueno, ikusiko dugu nola joten dan.
Kohesio sozial horren aldeko ekimena bada hor elkarru bizitza sustatzeko, pentsateta guzti antolatzen baldin baduzue, badela, maila handi batean, utxune bat sumatzen duzuelako, ez? Ezagintasun edo elkar ezagutze falta handia dago gaur egun, Gipuzkoako jendartean adibidez?
Nik uste esatzen dizut, eta hor jarri dezuten promoan batek esaten du, ez? Ba, jo, nik kuriositatea daukat eta ezagutu nahiko nituzke, baino askotan ez dakit nola egin, ez? Eta nik uste hori gertatzen dela, eta zan nahi dut, ekimen honek daukan kontu positiboa da badakigula, ez bakarrik jende guztiak aurreritziak dituenik eta etorkinen kontrako jarrera duenik, baizik eta badagola beste jende asko harrera positiboa daukana, baina askotan ez dakiela nola bideratu beste jende bat ezagutzeko, ez? Eta guk hori aprobetxatu nahi dugu eta horri bidea eman eta espazio hori sortu. Hori da kontua eta bueno, bai, esaten dizuen bezala, nik uste ondoan bizigiala, baina ez elkarrekin. Eta hori, pauso bat areago jutean nik uste beharrezkoa dela.
Anaitz eta bizilagunak proiektu hau praktikara eramanez, bat baino gehiago dagoeneko pentsatzen hasiko da edo ariko da zer egin bazkari horretan sukaldatzeko, azkenean kulturartean ezberdintasun haunitz dago jaterako orduan, ez? Batzuk ez dute txerrikiri jaten edo bertze batzuk. Zein da zure aholkua bazkari hori egiterako orduan?
Nire aholkua izango litzake adibidez. Claro, bazkari hau izango da igande batean. Igandetako bazkaria normalean berezi xamarra izaten da edo behintzat aste barruan jaten dituzun beste gauza batzu jate dituzu, ez? Eta claro, gu saiatuko gea esaten dizuen bezala bikote horiek egiterakoan, adibidez, musulmana da norbait eta hala esaten dizuna, enparejatzen badegu beste norbaitekin, esango diegu bazkarian zerrikirik ez jartzeko eta holako kontuk, ez? Baino printzipioz esaten duguna da igandeko bazkari berezi bat egin hemengoa balin bazea eta zuretxean egingo balin badezu bazkaria hemengo plater tipikoren bat prestatu eta alderantziz, ez? Atzerritarra balin bada bere etxera etorriko dianak, eta adibidez neri asko gustatuko litzaidake txinatar familia batekin bazkaltzea, ez? Bazkari hori asko gustatzen zaitelako, ez? Txinatarra balin badia gomendatuko nieke, beren herrialdeko zeozer prestatzea, ez? Hori. Olaxe.
Oso ongi, Anaitze, azken deia luzatuko dugu edo hemen infozazbitik azararen 18an izango dela bizilagunak eta oker ez bagaude hauxe dela telefonoa 9-3-4-23-18-11.
Hoixe, bea.
Imeiek ere baduzue?
Bai, da info@mugak.org. Eta badago baita ere web orrialde bat eta hor izena emateko formulario bat badago eta da nextdoorfamily inglesez .eu. Eta hor sartzen bazeate, hor ja orrialdea ikusiko duzue, hor zuen datuak sartu eta guri iritsiko zaigu zuzenean, erraza daukazue parte hartzeko. Eta espero dut egia esan jende animatzea ze iruditzen zaigu ez bakarri guk egiten degulako, baizik eta oso ekimen politia batez ere.
Bitxia behintzat bai. Zorte ona naitze.
Bale, mila esker.
Venga, da atera daia ongi azararen 18an guztia.
Oso ondo, mi esker.
Ongi segi, aio.
Bai, aio.